tinoona chiri chinhu chakanaka chaizvo chekuti vakwanisa kunge vachiuya kuno kuzosangana nevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika kune nyika dzakasiyana siyana vachimirirawo Zimbabwe kuti zikanwe pasi pose kuti zvii zviri kuitika kuZimbabwe semutungamiriri wenyika.
Tinonzwawo kuti vari kutarisirwawo kuzosanganawo nevana vezimbabwe. Zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachisangana nevana vezimbabwe?
Hatingi chinhu chakakosha zvikurusa kuti vange vachisangana nevanhu vezimbabwe. Ininiwo ndiri kutarisirwa kunge ndiriko kumusangano iwoyo kunew york kwavanenge vachisangana nevana vezimbabwe, nekuti senyika inonzi tatanga patsva pane zvinhu zvinenge zvoda kutaurwawo nevana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuti zvii zvavanenge vachitarisirawo kuti vawanikwe vachinzwikwawo zvichemo zvavo sevanhu vanenge vasingagari kunyika ikoko asi vaine chishuwo chekuti nyika yedu ibudirire. Ndosaka ndichifunga kuti musangano waaronga wayo musangano wakanaka zvikurusa, because kuti zvinhu zvigadzirike zvinogadzirika vanhu vachitaurirana vachinzwisana kuti zvii zviri kuitika munyika.
Tinonzwawo kuti vanotarisirwa kuzosanganawo nevemabhizimusi vangangozoitawo chidikwa dikwa chokunge vachidyarawo mari muZimbabwe. Zvinhu zvamungafunga here kuti zvingaunza pundutso?
Ini semafungiro angu ndinofunga kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti vanenge vachida kutarisana nevamwe vemabhizimusi. Ndo zvimwe zvizhinji zvandirikutoenderawo ikoko nenyuwo futi semunhu ari kutarisira kuti pamwe tingange tichikwanisa kutangawo zvimwe zvinhu zvinobatsira nyika, zvinobatsira vanhu nekugadzira mabasa kuti akwanise kunge achiitika kuZimbabwe ikoko.
Ko, nyaya yediaspora policy chinhu chamunotarisira kuti chingakurukurwa pamusangano?
Ini ndofunga kuti chinhu chinoda kunge chichikurukurwa zvikurusa pamusangano, nekuti isu sevanhu veZimbabwe Diaspora Network North America kuno takatombotanga nyaya yekuti tigadzire bumbiro remutemo renonzi Diaspora Policy tikariunza kugavhumendi yekuZimbabwe, rikambotaurwa nezvavo rikakurukurwa kusvika rasvika kumusorosoro. Ende isu sevanhu vane marepresentative kumba ikoko nekunoko tinofunga kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti Diaspora Policy ive inoitwa, nekuti ndiko kunobuda mutemo wekuti hurumende ingashande sei nevanhu vari kunze kwenyika, vanga vari kuno kuAmerica, vari kuAustralia, vari kuSouth Africa, vari kupi, kana kuti iyo nyaya yekuti kuti vanhu vemudiaspora vavhotowo kuti vaonekwe vachiisawo izwi ravo. Saka zvinenge zvichida kuiswa muDiaspora Policy. Saka I think chikange chiripo chekuti imo kumuhurumende inyatsogadzirwa kana riri department kana bato rinotarisa nezvediaspora, ndo yogadzirwa Diaspora Policy yacho kuti yakamira sei, nekuti ukatarisa dzimwe nyika dzinobudirira dzakaita sana India kana Israel nedzimwe dzakadaro vanoshanda zvikurusa nezvizvarwa zvenyika zvavo zviri kunze kwenyika kwavanoti diaspora. Ndo zvinounza investment, ndo zvinounza mamwe ideas zvavanenge vadzidza kunyika dzavanenge vari vachibatsirawo nyika yavo kuti budirira. Saka ndofunga kuti chinhu chikurusa chakanaka chaizvo kuti Diaspora Policy itaurwa.